ask me what I want this year, and I try to make this kind and clear, just a chance that maybe we'll find better days. 'Cause I don't need boxes wrapped in strings and designer love and empty things, just a chance that maybe we'll find better days. So take these words and sing out loud, 'cause everyone is forgiven now. 'Cause tonight's the night the world begins again. Someplace simple where we could live, and something only you can give, and that's faith and trust and peace while we're alive. And the one poor child who saved this world, and there's 10 million more who probably could if we all just stop and said a prayer for them. So take these words and sing out loud, 'cause everyone is forgiven now. 'Cause tonight's the night the world begins again. I wish everyone was loved tonight, and somehow stop this endless fight. Just a chance and maybe we'll find better days. So take these words and sing out loud, 'cause everyone is forgiven. 'Cause tonight's the night the world begins again. 'Cause tonight's the night the world begins again.
Hoi, dank je. Dus we gaan even lekker aan een klap geven voor jullie beautiful song. Ik serie lied is ik al van meer dan 10 jaar uit. En merkwaardig hoe muziek het recht krijg om in een zekere era en tijdsgeest een zekere boodschap vast te vangen. En dan 10 jaar later luisteren mensen het weer. En dit krijgt weer recht. Om iets vast te vangen van wat ons wereld op hierdie stadium nodig het. Het is my mooi hoe die lied iets beskryf van wat ons niet kort nie. Wat ons niet nodig het nie is empty boxes wrapped in string, designer gifts and empty things. Wat ons nodig het is better days. En dan sê hy dit mooi, and faith and trust and peace while we're alive. Ons wereld kan sekerlik doen met better days. Ons land kan sekerlik doen met better days. En miskien sit jy vanoggend hier en jy dink, maar ek kan regtig doen met better days. Sal ek waarvoor jy wacht. Wat my bring by die vraag, wanneer laatst het jy gewacht vir iets? Was soos regtig gewacht vir iets? Nie vir soos een takealot pakkie wat op pad is, of een 66 aflevering, of vir een wegneem pizza nie, maar soos regtig gewacht. Soos nie eers die type binnenlandse sake wacht, het wat jy een paar ure in het huis staan nie, maar letterlijk was die wacht vir dae en weke, maande. Misschien is binnenlandse sake toch een goeie metafoor vir die wacht waarvan ons hier praat. Ons het al verleer wat dit beteken om regtig te wag. En as jy dink aan 'n tyd in jou lewe toe jy regtig gewag het, en as jy dink aan 'n wag ervaring van wag nou in jou lewe, is die vraag wat ek het vir jou is, hoe wag jy? Wat is die rol van wag in ons lewe? Wat is die geestelike funksie van wag? Wat is die kapasiteit wat spiritualiteit van ons vra as dit kom by wag? Want dit is klaarblyklik deel van die geloofsreis van gelowiges van die vroegste tye af. Ons kan begin by Abraham, hy wag 'n leeftyd vir 'n kind. Josef, Jakob wag vir 14 jaar vir die vrou wat van beloof is. Josef wag vir 14 jaar in die tronk voordat hy herstel word in die plek waarin God hom beloof het. Moses wag 40 jaar in die woestyn saam met die ander leiers om die beloofde land in te gaan. David wag 15 jaar voor God hom koning maak vandat hy hom geroep het. Israel wag 2000 jaar op sedert die roeping van Abraham op die koms van hierdie verlosser wat aan hulle beloof is. Die laaste 400 jaar voor Jesus se geboorte is God stil. Gelowiges wag vir 400 jaar vir 'n teken van God se teenwoordigheid. En dit kom dan in die woorde van Johannes die Doper. Om te wag is 'n wesentlike kapasiteit binne spiritualiteit. En dis nie net 'n eksistensiële ervaring wat gelowiges gehad het nie. Dis ook 'n ingesteldheid wat hulle met tyd mee leef. As ons die Psalms leef, sien ons meer as 100 verwysings wat ons nooi en sê, maar wag op die Here. Hiersom in die 2, Psalm 27. Wag op die Here. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Die nuwe vertalings vertaal hierdie woordjie wag met vertrou. Vertrou op die Here. Maar die eintlike woordjie daar is wag. Psalm 62. Ek lees hom in die Engels. Hy lees so mooier in die Engels. For God alone, O my soul, wait in silence. My hope is from him. He only is my rock and my salvation, my fortress. I shall not be shaken. On God rest my salvation and my glory, my mighty rock, my refuge is God. For God alone, O my soul, wait in silence. En dis hierdie kapasiteit wat ons met die oploop tot Kersfees so bietjie wil by stilstaan. Hierdie vermoë om te leer wag. Hierdie vaardigheid amper om te leer wag. Dis ook die wesentlike kenmerk van hierdie tyd van die jaar. Ons noem dit Advent. Advent beteken coming. En die kerkvaders het ergens hier in die middeleeue het hulle ontdek dat dit 'n geloofsgewoonte is om te wag op die koms van Christus. En hierdie tyd word Advent genoem. Dis 'n tyd van verwagting. Nou moet ons vir mekaar sê dat vir die kerkvaders was Advent 'n baie gepaste reis, want dit was vir hulle veel makliker om te doen as vir ons. Eerstens het die kerkvaders nie in Afrika gewoon of in Suidelike Afrika nie, en was Advent tyd van winter by hulle. En dis 'n tyd wanneer dit donker is, dis 'n tyd wanneer die lewe gestroop word, en wanneer jy dan wag op die lig van die wêreld wat op pad is, en op die lig wat lewe bring vir die mense, dan word hierdie tyd van wag nogal versterk en aangevul deur die donker van die winter en die leweloosheid van die winter. En meer is dit, in die winter, veral in die noordelike halfrond, is daar nie veel om te doen nie en wag is so half 'n gepaste respons. Maar Aarde, julle sal weet, in die seisoen van somer is donker die laaste ding wat ons beleef en raak dit alles behalwe rustiger en stiller en is daar alles behalwe minder om te doen. Dis 'n tyd van die jaar wat besig is en wat ons regtig aktief is. En daarom is dit eenvoudig net vir ons moeilik om in die ritme te kom van hierdie wagtyd in hierdie tyd van die jaar. En die tweede rede is baie vooruit liggend en dit is, ons is in elk geval nie baie goed daarmee nie. Ek ken maar min mense wat daarop roem dat hulle goed is om te wag. Iemand sê van hierdie week, hulle was by Rooikruis Hospitaal met hulle kind vir 'n hele dag. En hy sê na die tyd, dit is merkwaardig hoe uitgeput hy is. Hy sê, heeltyd het gesit. Niks gedoen nie. Maar hy is gedaan. Ons is nie goed met wag nie. So kom ons kyk of ons so 'n treekie kan gee nader aan ons vermoë om te wag. Hierdie kersseisoen, ons gaan die volgende paar weke, elke week 'n ander tema benader. Hoop, vreugde, vrede, liefde. En my uitdaging vanoggend is om nie daai terrein te betree van enige van die temas die Pieter op my fyn dop, want as ek die goed gaan sê wat hy wil sê, dan los ek hom sonder woorde. So ek gaan probeer so bietjie fokus op hierdie uitdaging van wag. So lees aan my Romeine 8. Ek gaan nie die hele Romeine 8 lees nie, hy is te lank. Gaan so paar sinne uithaal, gaan lees hom gerus in sy geheel. Paulus is aan die woord, hy sê, ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal het aanbreek nie. Hy begin sommer en sê, ek is oortuig daarvan dat daar iets is waarvoor ons wag, wat besonders is, wat die moeite werd is om voor te wag. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sig in die pyne van verwagting. Bring die metafoor van swangerskap in. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die gees ontvang het as die eerste gawe van God. Ons sig ook. Wat 'n mens sal sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die gees is. Want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het. Die wat volgens sy besluit geroep is. En so 'n bietjie later, wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit. God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? En dan eindig hierdie teks, soos julle weet, met die ongelooflike mooi verklaring dat niks ons van God se liefde kan skei nie. En dan gaan hy so deur die lysie van dinge wat dit moontlik sou kon doen. Die eerste ding wat my opval van hierdie teks is sommer net hierdie bevestiging dat die skepping sig. En dat die gees van God sig. En ek weet nie of jy al ooit die skepping oorsig het nie. Van ons leef so 'n bietjie nader in die natuur as ander. Van ons ervaar die Engelse woord is burden. Die burden van die natuur bietjie nader aan ons lyf. En baie mense is baie meer het voeling daarmee en is baie meer actief daaroor om hierdie skepping te versorg. Maar is 'n interessante concept dat die skepping sig en die gees sig. Wat het vir my doen is, het sê vir my so'n gevoel van bevestiging. Het is nie het ek nie. Het is nie het ek wat voel is iets meer in hierdie wêreld as wat ons kan sien nie. Sê het my gevoel dat alles nie is wat het bedoel is om te wees nie. Dat iets gebreek is, dat iets stikkend is, dat iets nie heel is nie. So bevestiging dat God het 'n ander bedoeling met hierdie realiteit. En dit is sommer net so 'n stukkie bemoediging om te sê, ons is nie alleen in hierdie verwagting dat ons soek na vervulling, soek na 'n uitkoms, soek na genesing, soek na herstel, soek na hoop, soek na vrede en vreugde en liefde nie. So as ons dan nou sê, ons wag op God, wat beteken dit? Wat beteken dit vir jou om te wag op God? En soos ek vroeër gevra het, as jy dink aan 'n tyd in jou lewe toe jy dit gedoen het, hoe wag jy op God? Wat is jou verwagting? Ek hou van die woord verwag, want die woordjie wag is natuurlik in die woord verwag, versteek. So So, wanneer ons wag, dan is daar 'n verwagting. Ek wil 3 baie eenvoudige opmerkings maak oor wat dit sou beteken om te wag op God. En die eerste ene is wag op Christus, nie net op Jesus nie. En al wat hierdie preek sê is dat ons wag nie soos die gelowiges in die Nuwe Testament op die eerste koms van Christus nie. Want hy het gekom. So ons wag op die Christus wat vervul is in die koms van Jesus. Die opgestane Christus. Ons verwagting is op hom en daarom kan ons verwagting so bietjie belyn word en so bietjie gerig word. Ons kan meer verwag as wat mense verwag het toe hulle gewag het vir die koms van die verlosser. Want ons weet nou wat is God se intensie met hierdie verlosser. Ons weet dat God se bedoeling met hom is dat hy al die profeseë oor hom vervul. Dat hy die vredevors is. Dat hy die ewige raadsman is. Dat hy die verlosser is. Ons verwagting is dat hy is alles wie God bedoel het hy gaan wees. En dan kan ons maar net tekste soos Kolossense 1 lees wat ons help om 'n prentjie te kry van God se intensie met Christus. En dis tekste soos hierdie wat ons help verstaan dat Christus dat God in hom alles vervul en sy hele wese in hom belig gaan word. Lees saam met my Kolossense 1 so 'n paar verse. Die Seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar. En deur hom bly alles in stand. Die storie van God met Jesus begin nie by sy geboorte nie. Want voor alles was hy daar en deur hom bly alles in stand. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon. En om deur hom alles met homself te versoen. So my en jou verwagting, my en jou wag op God word geprojekteer op hierdie Christus. Die skepingskrag van God. Die skepingsdoel van God. Die een in wie God alles vervul. Die een wat alles in stand hou. Die een wat alles tot vervulling bring. Dan kan ons verwag dat in my en jou wag op God, wag ons op hierdie een wie is wat God sê hy gaan wees. Die een wat ons gaan verlos, die een wat ons gaan herstel, die een wat ons gaan herskep, die een wat ons gaan bevry. Die een wat hierdie nuwe intensie van God, hierdie werklikheid wat ons noem sy koninkryk, gaan realiseer. En stukkie vir stukkie verder realiseer. En as ons wonder hoe dit is, gaan lees net weer, sommer met die oog op Advent ook, net vir Jesus stories, begin ergens en begin net hierdie stories lees. En kry net weer 'n aanvoeling vir wat hierdie realiteit behels van God se teenwoordigheid. Van God se nabyheid. Dis 'n ervaring van onvoorwaardelike liefde. Dis 'n ervaring van inklusiwiteit. Dis 'n ervaring van herstel en genesing. Dis 'n ervaring van belonging. Dis 'n ervaring van geregtigheid. Van liefde en waarheid. Dis 'n ervaring van hoop. Van koneksie. Dis die ervaring dat God by ons is. As ek en jy op God wag, dan wag ons dat alles van God realiseer in hierdie persoon in wie ons glo. En ons verwag dat sy gees vir ons sug en vir ons pleit. Dis wat die mooiste, die wag kan nooit 'n sprakelose hooplose wag wees nie, want die Gees van God is aktief besig om in te tree vir my en jou. Wat my bring by die tweede gedagte, om te wag is 'n aktiewe handeling, nie 'n passiewe een nie. Nou, ek weet nie of julle al die ervaring gehad het dat jou gesin vir jou sê hulle wag net vir jou nie. En as jy dan uit die kamer kom terwyl hulle vir jou wag, dan is die vensters oop, die deure is nie gesluit nie, die koelbag is nie gepak nie, die kinders het die skoene aan nie, niemand het 'n warm top nie, die kat het die kos nie. Dit is allemaal lekker om te wag vir my, ne? Dit is nie die wag waarvan ons hier praat nie. As jy daar gaan sit en wag nou dat God nou iets moet doen en ek sit terug nie. Dit is baie van ons benadering tot gebed, denk ek. Is amper hierdie oorgawe van, ek het dit nou net vir die Here oorgegee, nou sit ek en wag op hom. Ek dink is 'n wesentlike vraag, wat doen God en wat doen ek? Ek dink is 'n wesentlike vraag aan die manier hoe ons wag. En wat vir baie mense 'n wending bring in hierdie idee van wag, is juist hierdie Romeine 8 teks, en die oortuiging dat God se herskepping en herstel van die aarde eendag, nie 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde is nie, maar die herskepping van hierdie aarde. Die herskepping van hierdie wêreld. En dan die ontdekking, dat as ek deelneem aan die herstel van die wêreld, as ek deelneem aan die bewaring van hierdie wêreld, is ek aktief besig om te belyn met wat God mee besig is. En wat God eendag gaan doen. So ek realiseer 'n stukkie van God se koninkryk eendag, nou reeds. Omdat ek deelneem aan die herstel en herskepping van hierdie wêreld. En dit geld nie net vir die ekologie nie. Dit geld vir die innerlike herstel wat ek en jy nodig het. Dit geld vir die herstel in verhoudings waarna ons soek. Dit geld vir die gesondheid wat ons begeer. Dit geld vir die herskepping wat jy nodig het dalk in jou werk en jou professie. Nie terugsit en wag dat God iets doen alleen nie, maar 'n aktiewe deelneem, omdat ons leer om onsself te belyn met waarmee God besig is. En in daai sin is dit amper asof God vir ons wag. Asof God wag dat ek en jy ontwaak om te kan raak sien, te kan hoor what he is up to. En sien en hoor en voel is dalk goeie metafore, want dis, as dit 'n respons is, 'n aktiewe deelname is, dan gebeur dit met ons lyf. Ons moet leer sien. Ons moet leer om die tekens te herken van nuwe lewe. Van waar God besig is om saad te laat ontkiem. Ons moet leer om beauty raak te sien. Ons moet leer om oomblikke van hoop te herken en ons moet leer om liefde te kan sien wanneer ons dit teekom. Want wanneer ons dit reg kry om dit te sien, dan weet ons dis waar God is. En dis waarin ek my energie en my intensie moet belyn. Ons moet ook nie die goeie goed raak sien, ons moet ook sien waar die landskap van verval is. Ons moet sien waar die gebrokenheid is. Ons moet leer erken waar die verval gebeur en waar die verwaarlosing is en die onreg en die moedeloosheid. En daar aktief besig wees om God se hart en intensie te beliggaam. Ons moet leer luister. Ons moet leer om te hoor waar is die klanke van vreugde, die klanke van lewe, die klanke van genade en van liefde. En ons moet ons stemme en ons harte belyn met daai beweging. Maar ons moet ook luister waar is die klag. En waar is die groaning, is hierdie woord wat gebruik word in hierdie teks. Van mense, van die skepping. En toelaat dat dit ons laat ontwaak vir die vraag, hoe neem ek deel? Hoe reageer ek? Hoe is ek aktief besig met God se herskepping en herstel? So net dit, om te wag is nie 'n aktiewe ding nie, 'n passiewe ding nie. Dis iets wat jy aktief doen. So active waiting. En dan die laaste gedagte, om te verwag, om te wag met 'n verwagting. Klink dalk voor die hand liggend, want wag en verwag is dieselfde stamwoord. Maar ek dink ons wag so maklik sonder 'n verwagting. En dis daai tipe wag waar jy net, jy wag eintlik net vir die bad days to pass, né? Jy wag eintlik nie vir better days te kom. Jy wag eintlik net, jy sien net hierdie ding deur. Kan dit net oorgaan? Kan dit net verbykom? Maar as daai wag wat nie eintlik ingebou in hom het 'n hoopvolle anticipasie, is dit ooit 'n woord, anticipation nie. Hierdie teks sê, as ons hoop op wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Dit vra vir hoop. En ek gaan niks verder daaroor sê nie, want dit is Pieter se tema en hy het my regtig gedreig. As ek op hoop praat, dit is moeilik. Maar is hierdie hoop wat ons in staat sal om te wag. Dis hierdie hoop wat so bietjie die wag inkleur. Nee, wat dit draaglik maak. En dit bring ons terug by die metafoor van swangerskap waarvan ek niks minder verstaan. Ek het nou net met iemand gesels wat swanger is en die hierdie eerste trimester is en het sê, dis nie snaaks nie en sy het 'n man mooi laat verstaan, dit is nie so maklik soos dit lyk nie. Dis daai both and. Dis daai pyn van verwag. Maar gelykertyd verweef met die verwagting, met die vreugde van verwag. Dis hoe dit voel wanneer ons wag met 'n verwagting. Dis op 'n manier draaglik. Selfs meer as dit, is dit hoopvol. Op 'n manier is dit 'n goeie ervaring. Waarvoor wag jy? Bedoel hierdie vraag beide in terme van die inhoud. Wat is dit waarvoor jy wag op hierdie oomblik in jou lewe? Wat is dit wat jy begeer? Waarvoor jy uitsien, wat jy vashou, wat jy net so graag nie langer wil vashou nie. Wat is dit wat jy in die toekoms wil omhels? Wat jy hoop kan realiseer. Waarvoor wag jy? Maar aan gelykertyd, waarvoor wag jy? Wat gaan dit vat vir jou om in beweging te kom, om te gaan begin sien, te begin hoor, te begin voel wat die gepaste respons is op waar God reeds is? Want dit is die wesentlike van hierdie tyd van die jaar, is hierdie oortuiging dat God is naby. God is hier. God het by ons gekom en hy is aktief, intiem, persoonlik deel van ons lewens en hy het 'n bedoeling vir ons. Hierdie wag is 'n wesentlike kapasiteit om te bou. Want daar's soveel dinge wat ons nie in hierdie realiteit en werklikheid gaan sien of gaan verstaan nie, wat ons moet leer om vas te hou. Hierdie wag bou in my en jou die vermoë om te kan vertrou. Die vermoë om te kan geduld hê. Die karakter om te kan endure. En geloof in God. Want dit gebeur met tyd. Dit gebeur met tyd wanneer jy dit reg kry om die ongemak van wag vas te hou en deel te neem aan die bewegings van God wat jy wel kan herken. Ek gaan die band vorentoe nooi en wanneer hulle hier is, gaan ek eers 'n oomblik van stilte vra dat jy net 'n oomblik wag. Wees net 'n oomblik stil. Maak dalk jou hande oop as 'n simbool van verwagting. En wag net. En dan gaan ons 'n lied saam sing waarin ons bely en sê, strength will rise when we wait upon the Lord. Dis nie is nie 'n vorm van swakheid nie. Is nie 'n vorm van oorgee nie. Is nie 'n vorm van nie verantwoordelikheid vat nie. Dis 'n vorm van krag wanneer ons leer om te wag op God. En dan bly ons hom as die everlasting God. Vat so 'n minuut en wees net en wag net. En voel net so 'n stukkie van wag in jou lyf en al wag jy net vir die lied om te gebeur. En maak dalk net in jou eie gedagtes 'n gebed van verbintenis en sê vir God, ek wil wag, ek is bereid om te wag. Leer my wag op U. Ons vat 'n oomblik.
God, the everlasting God.
rises, we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord.
Mag jij leren om te wachten op God. Mag jij leren om te wachten op sy liefde, sy vreugde, sy vrede en sy hoop. Mag ons dit saam ervaar in hierdie volgende paar weke. Amen.